habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo axada bisha julayna waa 8 ee sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16.19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socotiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maleeshiyada al-shabaab oo hoobiyaal ku weeraray saldhig ay ciidamada kenya ku leeyihiin gobolka gedo.
maya wax khasaaraa ma jiraan, hoobiyaashu way jireen, laakiin meel xerada u dhow bay ku dhaceen. marka wax xerada gudaheeda ku dhacay iyo wax maaragtay magaalada ku dhex dhacay ma jirin. marka wax khasaaro ahooy maaragtay geysteen ma jiraan.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa
xidig yahay cabdi waan ciidamaysee carada keliga adaw curaleh cadceedda sideeda aan noqo.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaa sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
hogaamiyaasha dalalka eritreya iyo etoobiya ayaa maanta kulan taariikhi ah ku yeeshay magaalada asmara ee caasimadda eritreya si ay u soo gebagabeeyaan mid ka mid a xulaagdihii ugu qadhaadhaa ee soo mara qaaradda afrika. madaxweyne isayaas afawarqi ayaa si diiran ugu soo dhoweeyey garoonka asmara ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya abay axmed, kadibna u sii kaxeeyey qasriga madaxtooyada. kulanka hogaamiyayaasha labadan waddan ku dhex maray magaalada asmara ayaa ah kii ugu horreeyey ee si ka fool ka fool ah ay isu arkaan madax ka socota etoobiya eritreya tan iyo sannadkii 2000, markaasoo ay afawarqi iyo ra-iisul wasaarihii hore etoobiya male zenawi ay saxiixeen heshiiskii aljeriya oo soo gabagabaynayay dagaalka labada waddan u dhexeeyey. ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa tan iyo markii loo magacaabay amaba loo doortay xilka ra-iisul wasaarnimada etoobiya waday dadaalo uu wax uu kaga bedelayo siyaasadda gudaha iyo dibadda ee dalkaasi.
saraakiisha dalka tailand ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey 6 ka mid a 12 wiil iyo tababarahoodii kubadda cagta oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ku go-doonsanaa god weyn oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi. 6 wiil ayaa hadda ku sugan xarun caafimaad oo macmala kumeel gaar ah oo laga sameeyey bannaanka godka, iyadoo halkaasi la doonayo in looga gudbo cisbitaal weyn oo godka qadar saacadaha u jira. howlaha gurmadka ayaa waxaa ka qayb gelaya 18 quuse iyo 13 kamid ah oo 13 kamidihii ay ajnabi yihiin. quusayaashan ayaa u kala qaatay badbaadinta caruurta in halkii cunugba ay soo badbaadiyaan 2 quuse. saraakiisha ayaa sheegay in howlaha badbaadinta wiilashani ay qaadan doonto 2-4 maalmood, hase yeeshee hadda ay rajadu aada u soo wanaagsanaanayso maadaama howlaha oo si wanaagsan u socda ay keeneen in ilaa iyo 6 ka mid a 12-kaas caruurta lasoo badbaadiyo.
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa kuuriyada waqooyi ku booriyey inay ku daydaan dalka fietnam halka ay ka jilayaan saaxiibtinimada maraykanka, islamarkaana ay eegaan si la mid a caasimada dalka fietnam ee hanoi waxa ay qabsatay 10-kii sanno ee ka soo wareegay dagaalkii fietnam iyo maraykanka. pompeo ayaa oo ah diblomaasiga ugu sarreeya siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa booqasho ku maraya caasimadda fietnam 2 maalmood kadib wadahadalladii uu ku soo yeeshay caasimadda kuuriyada waqooyi ee pyongyang si loo burburiyo barnaamijka hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi, isagoo sheegay in muddo 23 sanna uu maraykanku xidhiir wanaagsan la leeyahay fietnam ay caddayn u tahay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un in maraykanku xidhiir cusub la yeelan karo cadowgiisii hore. pompeo ayaa hoos u dhigay eedeynta kuuriyada waqooyi ah in maraykanku uu sameeyey sidii ciyaala suuqa, isaga oo dalbanaya inay joojiyaan barnaamijka hubka nukliyeerka islamarkaana wadahadalladii ahaayeen qaar laga qoomameeyo.
ugu yaraan 94 qof ayaa ku dhintay, tiro 74 ka badanna waa la la-yahay kadib markii sabtii shalay u dhacay dhulgo weyn oo ka dhashay roobo xoog badan oo ka da-ay koonfur galbeed dalka jaban. wararka laga soo xigtay warbaahinta jaban ee n h k ayaa lagu sheegay in dad ka badan 1.6 milyan oo qof lagu khasbay inay guryahooda ka baxaan. hay-adda maaraynta dabka iyo musiibooyinka ee jabaan ayaa sheegtay in dad ka badan 3 milyan oo qof oo dheeraad ah iyagana lagula taliyey inay guryahooda baneeyaan, iyadoo roobab xoog badani ay weli kasii socdaan galbeedka iyo bartamaha jabaan. Ayaa hay-adda saadaasha hawada ee dalkaasi ay ka digtay roobab taariikhda gala, dhulgo'yo iyo heerka biyaha webiyada oo kor u kaca, kuwaasoo ka dhaca qaybo ka mid a jasiiradda weyn ee Honshu. Ilaa iyo 84,000 oo debdamiye, saraakiil booliis iyo ciidamada xoogga dalka ayaa u gurmaday ilaa iyo 12 dhulgo iyo xaalado kale oo deg deg ah, sida laga soo xigtay madaxa shaqaalaha dalkaasi ee magiciisa la yidhaahdo Shahiide Suga.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna faahfaahdoon. Wararka ka imanaya gobolka Godo ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay hubiyeyaal saxiixiga la beegsadeen saldhigga ciidamada Amison ee ka socda dalka Kenya ku leeyihiin deegaanka Faafaxdhuun oo hoos yimaada degmada Bardheere. Dadka deegaanka ayaa sheegay in khasaare uu soo gaaray askarta Kenya, hase yeeshee waxaa arrintaasi beeniyey mas-uuliyiinta gobolkaasi. Haaruun Macruuf ayaa weerarkan ka wareysay Ismaaciil Cabdi Sheekh Qorax oo ka mid ah mas-uuliyiinta Bardheere.
aada iyo aad ba umaadsan tahay walaala shala iyo habeen hore ee Faafaxdhuun wax ku tuurtuureen waxaa la yidhaahaa qolooyinkii khawaarijka Al-Shabaab oo ummadda dhibaateeyey oo jiritaanka ummadda la diriray. Marka alxamdulilah waxay wax ku gaareen, ma jirin hobyaal bay ku tuurtuureen, ayaana dee howlgallo iyo waxaa lagu sameeyey maarata in laga soo dabagalo oo lasoo raadiya oo ciidamada howlgallo muhim ay sameeyeen. Marka waxyaabihii ay ku tuurtuureen hadday shacab tahay hadday ciyaan tahay waxay wax ku gaareen ma jirin.
marka sida annaga warku nagu soo gaarayo, khasaare ayaa jira ka dhacay xerada ciidamada Kenya oo hubiyaasha ku dhaceen, idinka maxay idi soo gaaray?
maya wax khasaaraha ma jiraan, hubiyaasha way jireen, laakiin meel xerada u dhow bay ku dhaceen. marka wax xerada gudaheeda ku dhacay iyo wax maaragta magaalada ku dhex dhacay ma jirin. marka wax khasaare ah oo maaragta geysteen ma jiraan.
annaga waxaana soo gaadhay hubiyaashaas inuu ku dhintay hal askari, 4 kalena ay ku dhaawacmeen oo dhammaantood ka tirsan ciidamada Kenya.
maya ma jiraan wax khasaare ah oo ay hubiyaashaas ay geysteen ma jiraan, laakiin waxaa xaqiiq ah oo jira inay meesha hubiyaal ku rideen.
imise hubiye ku rideen?
ilaa 2 mar bay kale ahayd, mar ilaa 5 hubiye ku rideen, marna 3 hubiye.
waa garta marka waxaad leedahay dhammaantood meel cidla ay ku dhaceen?
dhammaantood meel nimanka niman markay wax rideen dihbaqay weeyaan oo waa gacan fulay gacantooda eeryadii un la deganaa unbay wax isaga wajahaan. hadda waxaa la yidhaha wa hadda khibrad kale iyo wax dheeriya ma ahan. marka nin baqayo oo yani sii cararaya markuu wax riday suu wax ula heli kara waa iska adag tahay. marka inta badanna waxay ridaan khasaarahooda ilaahay ummadda waa ka fudeeya. marka waxaa wax ku gaarsiiyeen ma jirin.
laakiin dabcan dhulka baadiyaha badankiisa iyagaa jooga, isku socodka waad aragtay gobolka waa dhib, ciidamada Amison haddii ay magaalo ka gudbayaan magaalo kale tegayaan waad aragtay qaraxyo iyo weeraro kadisa ayay la kulmaan. marka maxaad wax uga qaban weyseen?
runtii dadaalahaas iyaga waan ku jirnaa, waadna ogtiin ayagoo waxa weeye waa dad maaragtay ku dhex dhoomaalaysta meesha ay dadka kala dadka shacabka dhex gala. tusaale ahaan markii laga qabsado deegaan, markii laga qabsado oo kale ama degmo la qabsado, waxay suubiyaan inay baadiyaha aadaan oo dadka shacabka maaragtay ay ku dhex dhoomaalaystaan ayagoo markaas kabaad ka dhiganaya. marka runtii alxamdulilaahi shaqooyin badan waan qabanay deegaanada iyaga intooda badan waa la xoreeyey, laakiin haddana waxaa iska jira waa niman iska canaasiir ah oo iska tuuga inay weli dhuumaaraysanayaan oo meelaha ay ku dhuumaaraysanayaan oo meesha lasoo maray laftigeeda iyo dadka u daawamaraan way iska jirtaa. marka taasna waan ku jirnaa inaan ka sifeyna hadduu ilaahay idma hadda dadaalo badan isku xir badan baan wadnaa.
waa garta hadda Bardheere iyo Faafaxdhuun, Faafaxdhuun iyo Beled Xaawo ama xagga Eelwaaq, intaaba isku socodkoodu aad buu adagyahay. marka hubiyeyaalna way kasoo tuurayaan deegaanada ay haystaan. marka maamul ahaan maxay idiin sheegeen Jubbaland, idinku maxaa qorshood haysaan?
anaga horta waxaan ka tirsannahay maamul goboleedka Jubbaland ayaan ka tirsannahay. waxa weeye howlgalkana waa qorshaysan yahay oo waa qorshaysan yahay. waxaa noo diyaarsan hadduu ilaahay idma mar dhow inaan degmooyinka isu furna, inuu isu socodka si caadi oo noqdo oo uu awoodo qofka inuu gaari ka kaxaysta meel oo uu degmadii kale taga hadduu ilaahay idma. waxaan hadda eriyada ku jirana wax awood badan oo hadda ciidamada ka hortagaya ma ahan, laakiin qorshayaal aan dejinay oo waxaa jira aan doonayn inaan kaga sifeyno carada oo annaga deegaankana waan ka naqaanaa dadka baadiyaha degan ee ku dhuumaaraysanayana waa dadkeenna, xogtana waan heli karnaa. Marka aada ayay noogu dhib yartahay marka inaan sifeenno oo isu furno deegaankaas, insha allah qorshaheedana waa lagu jiray arrinta iyada.
Laakiin baar dheerada aada joogtayd ku soo weerareen dhowr toddobaad ka hor oo dagaal culus ka dhacay soo maahayn, intaan bannaankaba laadin?
May waa dhici kartaa, dee weerar waa iska dhici karaa oo nimankan way dhici kartaa iyagoo meel fog kaa jooga inay mar soo baxaan oo wax meel kusoo ridiraan. Weerarkaas ayaana waa la socotaa xogteeda oo xogtooda oo xogta waxa meesha ka dhacay oo in dad nool laga qabtay dadna laga laayay oo meydkoodii lasoo bandhigay. Kulley xogta inaan haysta aad baan u filayaa. Kasadda weerar ay ku guuleysteen maaha, waa weerar ragna laga qabtay oo ilaa hadda aan gacanta ku hayna ragna oga dhammaaday. Marka taas way ku khasaareen.
Ismaaciil Cabdi Sheekh Qorax oo ka mida mas-uuliyiinta degmada Baardheere, waxaana uu warramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dhowaan waxaa golaha wasiirada Soomaaliland ay ansixiyeen in dumarka amaba haweenka kooto loogu xidho qaar ka mid a kuraasta golaha wakiilada, waxaana magaalada Hargeysa ka dhacay soo bax ay haweenku arrintaasi hirgelinteeda kaga dalbanayaan golaha wakiilada. Tiro ku dhow 200 haween ah ayaa ilaa hadda sheegay in nidaamka kootada laga qayb gelinaya aanada ay kaga qayb gelayaan doorashada. Wariyaha v o eda Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay Mustafe Axmed Xasan oo ka mid ah hogaanka dalladda haweenkii Nagaad oo qayb ka ahayd dadka soo abaabulay isu soo baxaasi.
Wadmahadsanta walaal Barkhad Maxamuud Kaariye. Horta arrinkaasi waa guul weyn oo u soo hoyatay Soomaalilan oo dhan. Arrimaha haweenku maaha arrin haweenku qura u taalla, waa arrin qaran, ama kootadu waa arrin qaran, maaha arrin haweenku keliya u taalla. Soomaalilandna waxa weeyaan haweenka iyo raggu way isleeg yihiin, haddaanay haweenku badnayn. Marka inay iyaguna helaan doorkooda ay ka qayb qaataan waa arrin muhiima. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golihiisa wasiirada waanu ku uga hambalyeen inaa gallad iyo abaalba ay ugu hayaan ururada bulshada rayidka iyo Nagaad, muxuu ahay iyo cid kastoo ka shaqaynaysay in haweenku ay matalaad buuxda ka helaan golayaasha qaranka. Waa arrin aad loo soo dhaweynayo oonu aada usoo dhaweynayno oonu si wanaag iyo ku qaabilayno. Muxuu ahayay
waxaa jiray isu soo bax walow xafiisyo kooban ama xafiiska Nagaad iyo xafiisyo kale ka dhacay, duluucduna ahayd in lagu dalbado in kootada la ansixiyo. Bal arrintaasi ka war.
Shalay Toole, 500 inka badan 500 haweena oo weliba bulshada muxuu ahayay Soomaaliland mahargeysa ku dhaqan ee kala duwan ee muxuu ahayay grassrootka ah ayaa isku soo baxay si ay u muujiyaan muxuu ahayay codkooda iyo cududdooda ay ku taageerayaan muxuu ahayay kootada haweenka inay baarlamaanka ansixiyaan. Qorshaha Nagaad ba hogaaminaysay, laakiin waxaa ku jiray dumarada kale u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka. Nagaad waxay samaysay koox la yidhahdo Koto Task Force oo ah koox u dhaqdhaqaaqda sidii loo ansixin lahaa kootada oo ka kooban rag iyo dumarba. Marka qaybay ka ahaayeen agaasinkeeda, laakiin dumar fara badan ba isu soo baxay oo codkooda muujiyey. Taasina waxa weeyaan waxay fariin cad u diraysaa golayaasha qaranka inay ansixiyaan kootada haweenka ee kasoo gudubtay golaha wasiirada.
Haween badan baa danaynaya, haween badan baa markay maqleen qoondeyn baa jirta ama koota loo xidha haweenkii, in badan musharaxiina oo rabitaankoodii siyaasadeed bandhigay. Tira ma ku haysaan?
Haa walaal, waxaan sameynay diiwaangelin muxuu ahayay 6 gobol ee dalkaba hablaha musharaxiinta ah ee diyaarka waa. Inkastoo ay habluhu iska soo daba dhacayaan oo ay maalinba mid ku dhawaaqaysa inay musharax tahay, inkastoo dadkan aan la wada hubin oo dhammaantood aanay hadhow talo musharaxiin wada noqon doonin, qaar ka mid a ay duruufu u saamixi waayi doonaan oo ama qaar laabla kici jiri doonaan. Ilaa hadda waxaanu haynaa 198 hablood oo u taagan golayaasha deegaanka iyo golaha baarlamaanka inay muxuu ahayay isu soo taagaan oo muxuu ahayay u tartamaan haddii laha yidhaahdo.
Waa doorashada la filaya inay qabsoonto 2019 sanadka soo socda. Tirada intaa leega 200 ku dhow markaad eegto qoondadiina waxaa golaha wasiiradu soo jeediyeen inay 18 laga siiyo haweenkii. Sidee iyaga laftooda loogu sii qoondeynaya qoondada lafteeda?
Halkaa waxaan doonayaa 2 qodob inaan caddeeyo. Waa marka koowaad, hablahan aan kuu sheegay waxay isugu jiraan golayaasha deegaanka iyo golaha baarlamaanka oo dhammaantood golaha baarlamaanka uma wada tartami doonaan. Waa marka labaade, qoondadu waxa weeyaan waxay khusaynaysaa muxuu ahaayey tiro cayiman oo metelino gobolka samarka loo sii qaybiyo sida imika shaxdu ay u taalo gobolka maroodi jeex waxaa 15 haweena ku tartami doona oo xisbi kastaa 5 buu soo sharixi doonaa dibadna 5 toogu codka badan ba guuleysan doona 200 way tartami doonaan ay ma wada guuleysan doonaan oo 18 kamid ah ayaa hadhow toole guuleysan doona inkastoo labadii waxaan jeedaa inta golaha wakiiladu tartamaysa 18 kamid ah aya guuleysan doona qodob kale isna muhiim ah oo u baahan in la xuso ah dumarku tirada kuraasta qoondada oo kaliya to kuma ekaan doonaan gabadhii cod isbida waxa u furan inay iyadu sideeda u tartanto oo ay ragii la tartanto oo ay deedna ay muxuu ahaay sida ay ku soo bixi karto
kootadii imka waxa la tala golaha wakiilada waxaad in badan dalbateen oo dalbanaysaan in la ansixiyo sida lagu ansixiyo iyaga gudiyadiina ama ururada bulshada rayidka ah arinta golaha wakiilada ma kala kulmeen
ha way la kulmeen shalay toole muxuu ahaayay ay ugu dambeysay markii muxuu ahaayay raaligii ay dumarku sameeyeen ay muxuu ahaayay la soo bandhigay dumarku waxay u tageen golaha baarlamaanka ay tageen waxay ay la kulmeen muxuu ahaayay xil dhibaano iyo muxuu ahaayay xog hayaha guud muxuu ahaayay golaha waxay ka codsadeen in oo ay ku adkeeyeen waliba codsi ma ahay waxay aad ugu adkeeyeen in muxuu ahaayay kootadu la ansixiyay ku adkeeyeen guul bay ka rajaynayaan wanaag badan bay ka rajaynayaan xildhibaanaduna waxba qaar muxuu ahaayey badan oo fahansan baahida loo qaba inay haweenku ay ka qayb qaadaan taladeeda ku jira wanaag waxaan ahayn ka filimayno golaha wakiilada
kaasi waxau ahaa mustafe axmed xasan oo ka mid ah dalada waa hogaamiyaasha dalada haweenkii nagaad waxa uu magaalada hargeysa ugu warramayey wariyahayga barkhad maxamuud kari fiid wanaagsan markala dhegeystayaal haatan oo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba ku soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono shalay waxaa ka dhacay magaalada muqdisho qarax ay 12 qof ku dhinteen ku dhowaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen barnaamijka oo intiisa badan su'aalo ay dhegeystayaasha ku weydiin doonaan wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya daahir maxamuud geelle ayaan ku eegaynaa waxa keenay xilligan iyadoo laga nastay weerarada al-shabaab in markii ugu horreysay muddo dhowr toddobaada ay weerar ka geystaan xarunta ooto-ooto al-shabaab halkaasi oo ah saldhigga wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane wasiir soo dhowo ugu horreynti waa kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo barnaamijkan aad nagala qayb gasho wicitaanka dhegeystaha anigii dhegeystayaalba bal waxaad iga warantaa tirada khasaaraha ay ugu dambeysay ee ilaa iyo xalay iyo shalay aada ogaateen ee qaraxii dhacay shalay
walaal dhibaato xoog leh ayaa ka dhacday dhibaatada xoog leh ka dhacday falkii maalin dhaweed halkan ee shalayta ay ka sameeyeen halkan ayo dhibaatada xooggeeda kama fiirinayna tirada iyo dhaawaca iyo waxa ay tahay laakiin waxaan ka fiirinaynaa bulshadii soomaaliyeed ama qoysas soomaali in subaxdii waagu markuu baryayay dhibaan haysan loo geeyey marka hal qof haddii oo dhaawacmo waa dhibaato xoog leh haddii halla ku dhinta kasii daran laakiin haddii tiro ahaan hadda aan idinkuu sheego dadka oo ku geeriyooday haddii laga reebo hadda nimanka iyagoo dhagarta qabay oo meesha kaga tegay 4 raqah dadka kale waa 8 geeridu 49 waa dhaawac saas ay hay-adaha nabadgelyada warkii ugu dambeeyey xog ururinta ugu dambeysay ay soo saareen sidaas waaya
waa tahay wasiir waa gartay marka 49 dhaawacyada ah ma waxay isugu jiraan ciidamo iyo dadkii ka shaqeynayay dabcan labada wasaaradooda isku dhex yaala mase iyo dhimashadaba xataa 8 ay ii sheegtay mase waa dadkii ka agdhowaa goobta ay wax ka dhaceen
maya waa dadkii soomaaliyeed kuwii meesha marayay kuwii maxaan ku yidhahdaa meesha ka shaqeynayay shalayto mar aan soo booqday isbitaalada waxaa cajaa'ib ahayd waxaa ku jira dhaawaca qalan oo maaragtay jabay oo la kabay wiil dhalinyaro ah oo iskool ka baxay oo shahaadi soo doonan la yiri oo meesha maraya isagoo shahaadi doonanayaa kamida waxaa kamid islaan waayeel islaan uuray ah oo jab ka soo gaaray waxaa kamid a dad wadada marayay sidoo kale dadkii oo xafiisyadooda joogay oo soomaaliya mas-uuliinta ahaa oo ka shaqeynaya wasaaradaha oo shaqa dalku ku og yahay oo dowladdu ku og tahay oo ummadda raalli uga tahay wadayna way ku jiraan marka duulaankaasi waa un dab had iyo jeer waa duulaanka dhan ah dadka soomaaliyeed oo aan loo aaba yeelin caruur iyo waayeel iyo mas-uuliyiin iyo dhan laga wada mar. Marka anagu markaan soo koobay dowladda iyo dad iyo ma kala socnay, dowladda iyo dad iyo ma kala socnay, dowladda iyo dadkaas dadkii soomaalida ahaa ee xaqa amniga iyo ammaanka u lahaa ee ka shaqaynayay amba ku hoos noolaa dhibkii soo gaaray waa 8 dhimasho ah iyo 39 dhaawac ah. Nimanka dhagar qaabayaasha ahayna goobta ay yimaadeen 4 raq ahayay tageen.
Waa tahay Cabdimaalik Muuse Culdoon oo ah nin suxufi ah ee dhinac dadka u ololay bulshada ka mid a wuxuu ka agdhowaa goobta ay wax ka dhaceen. Ta wasiirka warfaafinta Daahir Maxamuud Geela ayaa qadka ku jira, dabcan saad ka warqabtid. Marka ma jeclaan lahayd wax un su-aala inaad weydiiso maadaamaad goobjoog u ahayd wixii shala dhacay?
Wasiirka, runtii waxaan doonayaa bal inaan weydiiyo arrimahan qaraxyada, waxa weeye in la isweydiiyo yaa wax qaraxiya, in su-aasha horta marka la isweydiino yaa wax qarxiya, yaa wax weerara, yaa keena arrimahan markasta ha la leeyahay, waxa weeye waa laga hortegaya iyo waa lala dagaalamaya, oo hadal hayntiisu aada u bato. Su-aasha marka la isweydiiyo jawaabaha dabcan soo baxaya, yani jawaabaha soo baxaya waxa weeye qaabkeebaa loo maareynaya. Tusaale ahaan oo kale, yani laba dhinac baan anigu kala saaraya, yani mathal oo kale hadday jiraan mathal oo kale yani xal kale oo aan ahayn yani mathal oo kale dagaal dagaal ka horgee miyaynu yani mathal oo kale yani inteena soomaalida miyaynu weynu xal ah miis in la wada fadhiisto oo dadka loogu baaqo balkaalaya bal aynu wada hadalle maxaa tabanaysaan? Taas waa qodob bal inaynu marxaladan ka baxno. Qodob labaad baan weydiinayaa
soo koob Cabdimaaligo, dhegeystayaal ayaa qadka ku jira, adoo mahadsan.
Waxaan soo koobayaa wasiirka, waxaan weydiinayaa yani dadka dadweynaha, dareenka dadweynaha iyo waxyaabaha isweydiiya baan usoo gudbinayaa. Xalana waxa weeye waa goob aan la gelin baa la yidhaahdaa, halkaa dad badan way tuhunsan yihiin in qaraxa laga soo maleego, halkaa maxaad u baari weydeen oo wax uga qaban weydeen?
Waa garta wasiir,
waxaan jeclaan lahaa su-aalaha haddii waxna waxay ahaayeen
ha lagu kala qaado midda hore haddaad ka jawaabtay, midda hore haddaad uga jawaabtay ahayd miis xal maxaa loo soo wada fadhiisan waaye labada dhinac, oo hadday noqoto dowladdii waa dad Soomaaliyeed, dhinaci kaletana ay kasoo horjeeda ama Al-Shabaab wuxuu rasuul leeyahay waa dad Soomaaliyeed, dhalinyaro Soomaaliyeed, marka xal ka duwan dagaal maxaa loo dooni waayay?
Horta wadahadal dagaalka golaa qaado, qolana waa lagu qaadaa, wadahadalkana golaa diido, qolana waa goshaxay. Annagu ka dowlad ahaan meelaha qaraxa iyo dhibaatooyinka annagu ma wadno, shacabka meelaha jooga ma qarxino, dhibaato ma geysano, gobollada balaayo kama geysano. Howlahaas qaraxa iyo weerarka iyo maxaan ku yidhahdaa zoobe iyo kuwii ka horreeyay iyo kuwa dambeeyey niman baa sameeya. Marka horta wixii qaraxyadaas ah eedeeda dadaa iskale qirsan annagaa samaynay oo gelnay oo gubnay oo wadna oo wadi doona leh, taas waa mid. Midda oo maa la wada hadlo miiskooda hadalka la yimaada la yidhahdana dowladda Soomaaliya intaasoo jeeray ay tidhahda wada hadlaa rabnaa in dalka Soomaaliya laga heshiyaa rabnaa, dhankaan waxay yidhahdaan dalkaas waa dad murtadiin ah, waa dad diinta Islaamka ka baxay, waa dad gaala ah, waa dad aan la dirayn aan ku jawaabin. Marka haddii si loo wada hadlo hal dhan kama imaan karto, hal dhan soo jeedintaa ka imaan karto, laakiin wada hadal si ay u meel maraan waa in la helo labada dhinac ama saddexda dhinac wixii isku haya qadiyad isku haya inay wada ogolaadaan. Marka hadda dowladda Soomaaliya waxay soo jeedisana waa tahay wax laga diidayn
waayo,
dowladdan iyo dowladda koreya way soo jeedinayaan. Taas markaan meeshaas uga baxo oo waxaan rabaa su-aalihii inaan daba kooxo, xalane annagu waxaan ka aaminsanahay meel qarax laga soo maleeyo kama aaminsanin. Waxaan aaminsanahay hay-ada dowliya oo u yimid dalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya inay gacan siiyaan, inay degan yihiin oo ay gacanaga siinayaan Soomaaliya sidii dowladnimadeeda ay xididada u yeelan lahayd, sidii ammaanka wax looga qaban lahaa, sidii iska xirka caalamka annaga aan u hagaagi lahaa. Annagu dambiilayaal dowladda qarax soo maleegayo oo cinwaan leh oo xalane degan ma aan ogin, mana ahan. Meelaha qaraxa laga soo abaabulana waa marar badana wax laga qabtaa, la tagaa qarax intaan lasoo abaabulin. Xalane cagsiga waxaa mararka marmar ka mid a iyagaaba loo galay oo dhexdooda la qarxiyay. Marka ciddii la qarxiyay qaraxa laga soo maleeyay waa arasi aan la wada wadaagi karin.
Waayo mudane wasiir, waad mahadsanta. Cabdimaaligna aada buu mahadsan yahay. Dhegeysto kale ayaa khadka Muqdisho uga jirta, gabar ah, bal soo dhawow magacaaga iyo waxaad jeclaan lahayd wasiirka warfaafinta mudane Daahir Maxamuud Geel inaa weydiiso.
Waa mahadsanta Zara. Magacayga waa Muna Xasan Maxamed, waxaan ka mid ahaa dhalinyarada magaalada Muqdisho. Runtii aad inaad madaxweynaha ilaahay raajicin, ummadda Soomaaliyeed ay ku xaqiiqantay dhibaatooyinka ay geysanayaan Al-Shabaab iyo cid walba wax dhibaatada geysanaysa waan ka tacsiyeynaynaa. Inta baawacanteena Allaha caafiyo. Wasiirka waa salaamayaa, su-aalana waan rabaa inaan weydiiyo. Wasiirka waxaan rabaa inaan horta weydiiyo, ma jir sidee loo galay laba wasaaradood muhiim u ah dalka iyo dowladada wasaaradda koowaadan qabo inuu yiish noo sheego qaabka loo galay laba wasaaradood ee umadan dhinac u ah sidee loo galay wasiirka waxa kale aan rabo waa wadooyinku way xiran yihiin waxaa la waayey gabdhihii xaamilooyinka ahaa inay gaaraan wadooyinkii ay ku aadi lahaayeen isbitaalada wadooyinkii qaar ku dhalaan dadkii xanuunsanaa wadooyin ay maraan la'yi sidee kusoo gudbay gaari qaraxoo siduu kusoo gudbay inaa isna
weydiiyoaan
rabaa kalente oo min waa inaan weydiiyo wasiirka
waqtiga aada noogu yar muno marka su-aashaada koowaad bal ha ka
jawaabo ma loo sheegi karaa wasiirka shacabka ma u sheegi karaa waxa qorshaha cad ee hayso dowladda soomaaliya arrimahan lagu dhibaateynayo shacabka iyo dowladdaba lagu dhibaateynayo qorsho cad ma jiraa
waxay leedahay qorsho cad ma jiraa oo dowladda kaga aadan arrimahan lagu dhibaateynayo shacabka dabcan qaraxyada ayay ula jeedaa muno saan jeclahay muno marka adoo mahadsan ha kaaga jawaabo su-aasha hore wasiirka si uu kuwa kaletana uga jawaabi karo
arrinka gabadha ay weydiisa waxaan u qaatay jawaab sidee baa labada wasaaradood lagu galay soo maaha
ha
oo waqtigan xaadirka ah iyadoo wadooyinka ay xiran yihiin waxaan u sheegaa iyada iyo shacabka soomaaliyeed su-aashaasi jawaabteeda waxaa loo diray hay-adaha nabadgelyada arrimaha siday ku dhaceen inay warbixin dhamaystiran ka keenaan waa run gabadha warka ay sheegtay wadooyinka jagmeedsi badan ayaa la ammaankooda la doojinayay sababna qaybna waxay ka ahayd runtii ammaankii oo kasoo hagaagayay magaalada muqdisho wadooyinka ugu dambeeyay gaar ahaan bisha ramadaan iyo wixii ka dambeeyey qayb ay ka qaadatay arrimahaas oo jagmeedsiyada faraha badan iyo ciidanka xoogga leh ee lagu daadiyey qaladkaas sideebuu ku dhacay ciyadaha nabadgelyada ku maqan waana arrin laga baaran degayo hadafka laga leeyahayna waa in xaaladahan oo kale aysan dhicin hadda siday wax u dhaceen la ogaado marka wasaaradda warfaafinta ama wasiirka warfaafinta waxuu ka jawaabi kara ma ahan waa arrin baaris dowladda ay ku wado markay soo dhamaatana dadkeeda ay la wadaagi doonto
waa garta
arrinka maxaa qorshe cad ah oo loo haya oo arrimaha lagu joojinayo dowladda soomaaliya amnigeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afaraad waa in amniga wax laga qabto amniga waad ogsoon tihiin xilli xilliyada kamid waxay ahayd xilli aan xataa wadada makaal mukarama la mari karin xilli waxay ahayd dagaal oo toos ah iyo madaafiic toos magaalada lala dhacayo xaaladu waa ay soo dhaxleen markii dambo shabaab oo iyagu cunsurka nabadgelya la-aanta dalka ah waxaa lagu qabsay inay dalka iskaga holaalaan ay magaalada iskaga tagaan goob badan oo kale inay ka baxaan mar waxaa jirta qaraxyada iyo baabuurta waaweyn ay isdabajoog u keeni jireen arrimahaas waa lasoo koobay waxaa kale oo dhihi kara waxay tahay ha amnigan ku howlannahay ha amniga waa uu soo hagaagaa waxaana rabnaa dadkeenu amniga ay riisaynayaan inay dowladnimada ee dowladda soomaaliya ay gaarsiiso waqti way qaadanaysaa dad soomaaliyeed iyo dad ajnabiya oo la joogo oo afkaar qaldan aaminsan oo 24 saac wax adduun ay ku howlan yihiin aysan jirin inay amnigaas dalool inta ka raadiyaan iyo dureeriyaan maahayna ayaa jiraan waxaan rabnaa inaan arrinkaas wax ka qabano waxna waa laga qabtay waana lagu socdaa laakiin button shidan oo la daminayo ma ahan waa xaalad oo hay-ada inaad dhusa ka qabsan tahay ciidana oo tababarta ku qabsan tahay maalinba waxaad ka qabatay aad u baahan tahay marka wadada nabadayntaan ku joognaa waxna waan ka taabanay waxna waa kasoo hirgareen sanadkan iyo sanawaad ka horreeyey maalinba maalin ka dhameysan waa soo hagaagana waa ka hor
intiina haatan lagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee soomaaliya mudane daahir maxamuud geelle oo aynu uga hadlayno qaraxyada shalay al-shabaab ay ka geysteen wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xaruntooda magaalada muqdisho barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahra cabdi axmed mudane wasiir aad baad u mahadsan tahay dhegeysto kale intaan u gudbin bal aniga su-aal aan ku weydiiyo taasi cagsigeeda ah marka laga soo tago hadda siday u muuqato wasaaraddii amniga qaranka oo sida dad badan ay qabaan ama su-aashaas loo wada qabo halkii ammaanka qaranka laga ilaalin lahaa iyadii la weeraray waxaa haddana dhinaca kaleeto jirta in muddo al-shabaab aysa wax weerar oo ismiidaamina magaalada muqdisho hay-adaha dowladda ilaa iyo xilligii rabadaanka markii la joogay aysa dhicin taasi miyaa laga hortagay mise al-shabaab ayaa ayaga laftirkooda qidadii bedelaayo oo dadka u seexanaya mise waxaa jirto wax rasmiya dowladda ay u dejiso ay kaga hortegaysay muddadaas
shabaab haddii ay magaalada muqdisho 200 oo qaraxay ka samayn karaan maanta galabta lama ay sugeen markii meel nabada markaad aragtay waa meel laga hor istaagay oo laga celiyey oo laga caabiyey oo xogtooda iyo xaaladooda la ogaaday waxna laga qabtay يجوا واحد يسألني واحد ديان أمي واحد قرثيان أمي واحد دباتيان ما دبات كده ندي هذا السوء ما له قافين هاي ولا قاف وريجي ولا قوركوا مارك قاركوا ضايع على إن عليكم أمان كايز سوي حاليها جاي سوء واحد لوقف عيلس سيدنا سلوقف عيلس يجوا واحد وتهاي دم بي دكر سوي سي قرثيان دولة سامالي الحين نقدر تروح خبرته لكن انت وحبرشادة لقارن وحانون عن ذات كان لو ذاقينو قريح الشاي كدعي دباسد عيقيسين كتعسيين انو كوهو لانا عدد كنا قد عمينا نداويسنو قدها كداوينو كفاقة فعلقة بحالة مركة تقني أفر إلى عاسسة عبدالله وقدها عمكو تقني ستالله عمكو تقني داويين بانبالان قادني وحانبالان قادني وخرش بانكو بحاني حالد أرق وقفكو سبنانا وحانكو عديني إنا ندبادي وقادنا مركة إنا ندفاعنا waardiino kicilino haday dhinku dhaca ka caabino haday dhaawacmaan daaweyno intaas baa dawladda Soomaaliya maanta la eeg
waaye
intii waxa ku taagan
dhageysta kale ayaa khadka dhinaca London uga baaqaya soo dhawow magaca ku bilow iyo wasiirka warfaafinta mudan ee Daahir Maxamuud Geele su'aal hadaad u hayso
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamuud Xasan soo xadde weeye su'aasha ugu muhiimsan aan weydiinayaa wasiirka waxa weeye wasiir waxaanu la soconaa burburkii Soomaaliya kadib intii dawladahan hadda ay jireen in ciidamo badan oo ajnabiya oo siiba Amison wadamadan Afrikaanka ah ay noo soo direen dalii hore waxaad moodaysay intii ay shabaab magaalada Muqdisho ku jirtay inay dagaal ku jiraan oo ay wixii tamartooda ah ama la oran karay waxaan bay calaal aqal qaadanayay maanta waxaan la soconaa wadankii inta badan maamul goboleedka ka jira meelaha qaar koodna ilaa iyo hadda shabaab baa gacanta ku haysa gobolada ugu muhiimsan ee shabaab baa gacanta ku haysa ilaa iyo hadda maanaan maqalin ama ciidamo dawladeed oo yar oo marun arbush ka geysta mooyaana cid u dhaqaaqday ma jirto magaalada Muqdisho iyo madaxda dawladda iyo hay'adaha dawladda amnigooda waxa sugan maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin waa ciidamadii Soomaaliya weeyo aan runtii waa arin lagu faano leen soo dhaweeyay haddii aan khaldanay 22,000 oo askari oo afrikaan ah oo Amison ayaa xamar jooga meel ay joogaan wasiir maanta shacabka Soomaaliyeed waa isweydiinaya dhaqaale aad u fara badanna wuu ku baxaa maxaa xaggee bay marayaan oo shacabka Soomaaliyeed maxay u sheegaysaan maxay qabtaan askarta African Union ee jooga Muqdisho halka wiilka yar ee Soomaaliga ee $100 ama $100 qaatay qoriga iyo tuutuhu ay ku dhageen ee amniga gudaha ama shabaab ka sugaaya ama burcad kale ka sugayo maxaa idin ka qorsheysan maxay qabtaan qaftaan ee taa weeyta shacabka Soomaaliyeed uu isweydiinayaa wasiir
waxaad maatan tahay socode
aad iyo aad u mahadsanahay waa su'aal qurux badan kale waxaan dhihi karaa Amison waxa mandayga ayay haysataa oo ciidamada iyo dawladda Soomaaliya ka taakulayso wax ka qabashada amni darrada Soomaaliya ka jirto waana ciidanku meel gaar ah ciidan joogto noqon doona ma ahan anagu waxaan rabnaa wiilasheenu inay dalkooda iyo dawladooda iyo hay'adahooda ay wargeysaan tababarka hadduu ka dhimaya tababar loo dhamaystiro haddii qalab uu ka dhimaya qalabka loo raadiyo laakiin waxaad ogsoon tihiin Soomaaliya waxay ku shaqeynaysaa dawladda Soomaaliya waxay ku shaqeynaysaa hirar aad iyo aad u sarreeya oo dhibaatooyin ah oo dhaxal sooyaala ah oo mashaakil Soomaaliya iyo meelo ay ku dhacday ah waxaa ugu horeeyo dalka Soomaaliya oo qabatay inaa saar xagga hubka ah ee hubka ah rabo in dalka dadku nishan karo hubka wax qaal ah ee dawladda saaxiibo aan la nahay si la haataa hadii ay jiraan hubkana loo ogol yahay oo kooban yahay si hubka aan qabatay tan ka qaado habdhaqan macayna iyo heer nabadeen iyo dhismahay adeen inaa soo gaarsi ayaan la ka rabaa laakiin inta yar ee aan haysano ayaa waxaan ku mashquulsanahay tayeynta dhalinyarada Soomaalida oo aan geesinimadooda iyo daacadooda aan u kalsoonahay runtiina warka uu sheegay halkay waa runtii meelo badan oo shaqada loo waardiinayo anaga waardiyeysano howlgallo badan oo nala horka jira anaga horkaano inaan wax dhameystirno ayaan rabnaa inaan isbuul qaadano ayaan rabnaa dawladdeena sharciyada ku filan oo ay hubkay rabto kusoo dhufanayso inay hesho ku tababarato ciidankay rabto dawladda ay rabtana gacan ay u hesho ayaan rabnaa Amison waa ciidan taakulanteenu u yimid waa u mahadcelinaynaa laakiin waxaan ku howlanahay inaan helno ciidan aan Amison ahayn oo dalka hanan karo iyagana sadoodan waxay u joogaan ma ahan inay Soomaaliya degaan abay ka taliyaane waxay u joogaan waa in xilligaas kala guurka ah oo ciidan Soomaaliyeed oo soo socda soona bilowday ay meesha soo gaarayaan inay gacan naga siisiyaan amniga
ay aad baad mahadsanta dhageysta kale ayaa dhinaca Sweden asna uga jira soo dhawow magaca ku bilow iyo su'aal kale haddaad qabto soo cadow ku mahadcelinaya waqtigaaga adigana
aad iyo aad dasar mahadsanta
haddaan su'aal kale ku weydiiyo muddo 24 saac ayaa ka soo wareegatay markii qaraxa uu dhacay waxyaabaha ilaa iyo haatan ay dawladda ogaatay oo baaritaanada aad ku sii ogaateen sida qaraxyadan ay u dhaceen mar hadii wadooyinka ay xirnaayeen amniga waayadan dhinaca qaraxyada ay aada u roonaayeen maxaad nala wadaagi kartaa?
Waxay ila tahay arrinkaas annaguna waxaan usii baahnaa dhowr saacadood oo hay-adaha nabadgelyada 48 saacadood ee seen annaguna aan kala war qaadano. Marka inta hadda aan idiin sheego maxaa inta kale waa waxaan sugayno oo warbixin dhamaystiran oo warbixin farsameed ah oo hay-adihii ku shaqada lahaa ay soo gudbinayaan ayaa jirta. Markay timaado ayaan idinla wadaagi doonaa haddii lahaa. Lakin ilaa iyo hadda waxaan idiin sheegi karnaa duulaa muu ahaa dagaal dhagar qabayaal ay soo qaadan bay ahayd. Hay-adihii dowladda ama labada wasaaradood xaruntooda bay galeen. Ciidamada amniga waa ay la falgaleen. Iyagii duulaanka dadka soo qaaday raq bay isu bedeleen. Dadkii xooggiisa waa kasoo badbaadinay. Dad soomaaliyeed oo sharaf leh oo xaq u lahaa inay noolaadaan oo mudnaa inaan la weerarin oo mudnaa inaan laga nixin oo mudnaa inaan la dhaawicin ayay dhibaatada gaarsiiyeen. Annaguna waa ka hortagnay, kan dhaawacana daawan ula taaganahay, kan dhintay allah u naxariiso, kan dambana inaan meesha intaan wax ka barano si fiican loo waardiyey ayaa naga go-an.
May maqlaysaa Cali?
Aha, si fiican
waayahay. Waa ku jiraa wasiirka urfaafinta, marka magacaagana ku bilow, adiga halkaad joogtid ood kasoo wactamaysidan Daahir Maxamuud Geele waad la hadli kartaa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Cali Macalin Isaaq, wasiir Daahir Maxamuud Geele waa salaamayaa. Su-aasha aan qabo waxay tahay, iyadoo wadooyinka Muqdisho ay xiran yihiin, shacabku arrintaasi ay dhib ku qabaan, ayaa haddana waxaan u jeednaa in maalin walbo uu qarax dhacayo, isla markaasna ay qarax geysanayaan ciidamo ku hubaysan tuutaha militariga ama ciidanka guud ahaan iyo ID-yadoodii? Ma maqalno ciidan baa maxaa la yidhaahdaa la baaraa, si fudud ayay waxay ku gudbaan kontaroolada iyadoo shacabkii safaf dhaadheer ay ku jiraan la baarayo. Horta dowladda maxaa uga qorshaysan arrintaas baaritaanka ciidamada oo mar walbo ay dhibaato dhacdo iyagaas ay sameynayaan oo aqoonsigii ciidanka lagu sameynayo? Taa waa mid. Midda kale, dowladda Soomaaliya inta badan waxaan maqalnaa ciidamo xasalin caasimadda Muqdisho. Ciidamadaasi ma tiro yara, haddana habeen iyo maalin halbowlayaashii ayaa la weeraraa. Arrintaas dowladda maxay ka qabanaysaa oo maxaa la yidhaahdaa ay kaga hortagi kartaa? Ay shacabka u sheegaysaa waa qodob. Qodobka labaad
waa tahay Cali oo ku jawaabo horta su-aalaha. Midda ugu horeysa,
gobollada kale ee Soomaaliya oo inta badan qaraxyada ka dhacaan laakiin aan uga dhicin sida Muqdisho ay wax uga dhacaan.
Way aad baad u mahadsan tahay. Midda haddaan soo qaadano, dabcan su-aasha koowaad waa la weydiiyey ee ku salaysan xaruntan dowladda iyo sida lagu weeraray iyo waqtigan ammaankeeda la sugayo, bal haddaad ka jawaabtid arrinta ku salaysan dharkii ciidamada iyo ID-yadii amaba aqoonsigii ciidamada, in xataa Al-Shabaab meelaha qaarkood markay weerarayaan la sheego in lagu sii daayay sida ayagoo askarta ciidamada dowladda ka mid ah, see ku dhacday sidaas?
Horta mararkii qaarkood cadowgu waa cadow adiga kula darisa oo kugu mid ah oo kugu luqad ah oo kugu muuq ah oo meesha kula joogo. Waxaa laga rabana waa wax koobano mar yar iyo meel yar ayay wax ka dabacsan yihiin inuu raadsada waaye. Su-aalahan waa jeclaalaha in wasiirada saaxiibada ilaah oo aada iyo aada iga sii xoo dagaalsan oo aan hubo inay jawaabo dhaxalgala ka bixin karaan sidii daashaadhiga iyo amniga qaranka iyo arrimaha gudaha intaba inay maanta ay ila wadaagayaan. Laakiin waxaa kale oon dhihi kara waxa ay tahay, walaalayaalow, baa dhegeystaha Soomaaliyeedo waxaad ogaataa dhagar qabayaasha inay maalin kasta iyo daqiiqad kasta ay jeclaalahayeen in qaraxa uu isdaba yaallo. Markaad bilo ka nasatid waxaad ogaataa uun in dad walaalaha ah amba wiilashaadi ah oo u taagnay oo mar la arko amba la mari la yahay amba mid soo mar lahaa qabtay inay jiraan. Laakiin xaq waxay dhegeystaha amba muwaadinka Soomaaliyeed wixii dabcay in lajiyo dabcisa lala xisaabtamo. Waana waxa aan rajaynayo amba rajamahayna aan ku howlanahay inay meel maraan.
Waa gartay. Waaye su-aashaada ugu dambeysa maxayd Caliyo?
Maxay Muqdisho oga dhacaan qaraxyada intoodii badan oo gobollada Soomaaliya ay Muqdisho oga badan tahay?
Waaye haye wasiir,
warkaas waa iska sahlan yahay. Nimanka waxay raadiyaan had iyo jeer alle waxa waaye, maadaama diin iyo akhlaaq oo celinaysa aysan jirin, waxay raadinayaan inay headlineka ay kasoo galaan oo marka warka madaxdiisa ay soo galaan oo warka la sheegsheego. Marka mararka qaarkood waxay wax u sameeyaan in la yidhaahdo meesha wax ka dhacay. Masalan tusaale dhowa hadaan idin siiyo, beryihii xorriyadda loo dabaaldegayay ciidan iyo dowlad iyo maasaad markay gaari waayeen, dad Soomaaliyeed iyo qoysas Soomaaliyeed magaalada geesaheeda degan oo hal shay oo lagu saabayn kara aysan jirin aan ka ahayn meedia inuu sheego in dad dhintay ayay soo weerareen. Marka magaalada Muqdisho waa meel haddii wax ka dhacaan
madama dad badan oo joogo dadkuna ay ku urursan yihiin number badan ay noqonayaan meedihii uu joogo adduunka uu joogo dhowraasiinta ay joogaan waxay soo isbixi karaan ayay isku dayayaan inay ka faa-iisan. Intaas waxaa kasii gadisan qofka aadanaha dhaawac ugu daro waa midka madaxa ka gaaro marka waxay ogsoon yihiin muqdisho deganaanshaheeda la dhaawaca inay dalka qaybihiisa kalena ay dhaawac ku tahay marka wax dadka soomaalida mudnaan kale ma laha xagga dowladda waa midaysan yihiin dhiiggooda waa mid hantidoodana waa mid karaamadooda sharaftoodana waa mid laakiin iyagu waxay u akhrinayaan muqdisho waxyeelo isoo gaarto inay uga nuumsan tahay meelaha kale laakiin waxaan ka shaqaynaynaa hay-adahaynuna ka shaqeeyaan muqdisho iyo meel kaleba inaanu wax soo gaarin nagartana laga hortago. Aad iyo aad u mahadsantihiin.
Intaasina waxaan ku joojinaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti noogu ahaa toddobaadkan wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee soomaaliya mudane daahir maxamuud geelle intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
sahre cabdiaxmed ayaana dhegeystayaal inala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ka socda mashaariic horumarin ah oo isugu jira dhismayaal xarumihii dowladda ah, xarumo caafimaad ah, iyo weliba kuwo ku saabsan amaba ah nalalka cadceedda ku shaqeeya iyo weliba waxyaabo kale oo badan. kusimaha ahna guddoomiye ku-xigeenka Warsheekh ee dega dhinaca amniga iyo siyaasadda Cabdiweli Macalin Muuse ayaa v o a uga waramay, balse waxaa ugu horreyn ka hadlayaa dhinaca amniga.
degmada Warsheekh waa degmo boqolkiiba boqol isku le kara ammaankeeda, wax dhiba kama jira. Shaqaaqooyin yar waa ka jireen oo barnaamisho oo wax yar ka kacay, alxamdulilaahi waa dhammayna waana dhaqnay, beelihiina waa ku heshiisiinay. waxay ahayd arrimo dhul ka bilowday oo wax shil kama ku dhacay, wixii dhib ka geystana biriga gacanta ayaa ku haynaa.
Waa mahadsantahay guddoomiye, waxaa warbixin naga siisaa horumarka deegaanka ka jira. Hay-adaha waxay tilmaameen in mashaariic badan ay ka fuliyeen degmada Warsheekh.
Degmada mashruucooyin badanaa ka socda, horumar badan waxay khaasatan wax badan u heshay mashruuc oo Soomaaliya oo dhan oo lagu ta oo Soomaaliya laga bilaabay. waa degmada ugu horreysay ka faa'iideysanaysa mashruucaas wuxuu yahay waa barnaamijka degmada dhan ka faa'iideysanaysa sababtoo tahay waa solar oo sacad ah oo cadceeda ku shaqeynaya. sacaddaas waa kaa sida kaarka telefoon lagu shabto kale lacagta lagu shubanaya, ma jirto meel Soomaaliya laga isticmaalo. waa degmada ugu nasiib oo ugu horreysay oo barnaamijkaasi uu hesho, waana degmadaas inaan ka faa'iideysano waa jecelna. degmada hadda hay-adaan u dhistay oo aan u dhistay wax badan oo kale aynu qabatay, soolarada cadceeda oo hay-adaana siisay, jididka oo la shiraayo, hadda DRC oo kale waxyaala badan aynu qabatay, tuulooyinka wadooyinka sameysay, ceelasha, masaajidyo, kawaano malaay, waxaasoo dhan wadooyin waana siisay, oraa caafimaad kulli waxaasoo dhan waana siisay, maxkamadda saldhigga. degmada Warsheekh lama lahaa tawaabo, waa beeraley iyo kalluumeysiga dadka oo beeraleyda beeraley ku tirsan yihiin, dad kalluumeysigana badday ku tirsan yihiin. lamaas degmada saasi ay u badan tahay dadka kalluumeysiga. dadka oo imaanaya waxaan ku codsanaynaa inay yimaadaan dalxiisayaasha inay kasoo qaybgalaan, arkaan waa degmada ammaankooda, waxaas aan ku damaanad qaadayno.
dadka reer Warsheekh waa dad kalluumeysata ah, in badanna waxay ka cabanayeen kalluumeysiga ama kalluunka ay soo jalaabtaan inaanu helin meel ay u ibgeeyaan iyo waddo ay mariyaan. adinka ka maamul ahaan maxaad ka qabateen waddadii oo bacaad ah iyo kalluumeysatadii oo aan suuq haysan?
taas waa ku dadaal weynaa in aan suuq yeelno, waan codsanay dowladeena, madaxdeena waa ka codsanay, beesha caalamka ku codsanay, waddooyinka in noola sameeyo, waan ku dadaalaynaa kalluumeysatada mar dhow insha allah dowlahayla inay wax badan ka qabtaan si toosa Warsheekh looga dhigo suuq caalamiya. taas waa ku dadaal doonaa, waana ku dadaal weynaa, xoog ugu badan iyada saarnay. hadda marka hore dadka hore ma aqaan, lakada waxay bilaabeen dadka baadiyaha kalluunkay fahmay si ay degmadaani aday ugu soo doonanaya si kalluunkaas ay cunaan, ay bacmadoo ugu qaadanayaan inta ay gurigooda hooyaan. hilibka mii xoolaga isticmaal jirada kalluunka ka isticmaalaya Warsheekh.
dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada deegaanka sidee tahay mar haddii degmada Warsheekh ay ka mid tahay meelaha ugu badan oo mashaariicda xilligan laga hirgelinayo?
degmada Warsheekh waxaa istimaada 71 tuulo, waa degmo baaxad weyn ilaa iyo arrimadow ilaa iyo badda wiga ilaa badda saaranta. caafimaadka iyo waxbarashada horta waa jiraan iskuulo dareera oo tuulooyinka socdaan, degmadana iskuul weyna ka socdo, waxaa dadku waxba bartaan laakiin waa gaabas. marka in waxaan duuneynaa noola kordhiyo waxbarashada si oo macnaha ardayda soo baxaya sadiilka soo baxaya wax ugu faa'iidaan. isbitaalka waa dhisan yahay, diir buu weyn ayuu noo rabaa, waxna qofna dhistamale deegaanka ayaa dhisan.
waxa jirto dhul maamulka uu ugu talagalay in deegaan cusub laga sameeyo oo maamulku u sheegay inaanu wax dhaqaale ah laga rabin qofka deegaan ka dhiganaya dhulkaas iyo meelaha u dhow taabal ka war hada noo sharaxdo muxuu yahay dhulka ujeedada akaleediina maxay tahay
waxaan ugu talagalnay dhulkaas in ay ka faa'iidaan Soomaaliweyn sababtoo ah inay degmada noo weynaato dhulka waa ilaa 20 km dhul gaarayo oo xeebta ku teedsan waxaan rabnaa inay Soomaaliweyn ka faa'iideysto anaku wax shuruud aan ku xireyno male sababta halka shuruudaha jiro halka shuruudna waa inay dhisaan qofkaas haday dhisa weeyso anaku wax dhulkan waa ka naxsanayna qofta dhisanaysana waa seena wax shuruud lagu xireyno ma jiraan waxyaala kuba dalxiisayaashi kulli qof tirada Soomaaliya ka tirada ama haddiganada Kenya ama Itoobiya deganada ama Jabuuti deganada moorba deganada ninka Soomaali haduu yahay dhulkaas waqf waa wa siinayna wax shuruudan ku xireyno ma jiraan anaka waana boolkii boqol waana maamulkan waa isku raacsan yahay in ay degmadan aweynino oo federaal aan noqdo dadka bulsho oo la heef suucin ayaan rabnaa sababtoo ah degmo oo waxa waa wax ka soo jeedo ahluddiin waay yah ahluddiin diintay oo diinta wax ka naqaano oo meel loo soo aaday tahay saas ayaan rabnaa sababtoo ah dhulka saas madax darteeda loo dhiibo
Abdulwali Macalin Muuse oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Warsheeq ee dhinaca amniga iyo siyaasadda waxaana uu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Hidaha iyo Dhaqanka waa Axmed Faarax Cali Dacha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, sanad walba bilaha Juun iyo Luulyo waxay Soomaalida xusuusiyaan koonfurta iyo waqooyigu markii gumaysigii haysan jiray intay ka xoroobeen ay isla markiiba ku midoobeen Jamhuuriyadda Soomaaliya. Bila iyo maalmo farxadeed ayay ummadda u ahaayeen gaar ahaanna si weyn oo garwaaqsi leh waxa u soo dhaweeyey bulshada inteedii u soo joogtay gacantii busta ahayd ee gumaysiga kana dagaalantay qaar halgamayaashii ka mid ah ayaa habeenadii calansaarka reyrayn iyo filanwaa inta la miyir beelay sada jooga ka duulay markii calamadii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga la dejiyey ee halkoodii ay buluugley ka babatay dabaaldeg aan kala go'l ahayn ayaa gobonadii la helay iyo calankaba lagu soo dhaweeyey waxaa lagu koolkooliyey suugaan qurux badan oo gabayo geeraaro iyo heesaba lahayd marahaygana aan weligeed duugoobi doonin dad badan siday qabaan wixii maanso munaasabadaas lagu soo dhaweeyey waxa ugu caansan geeraarkii allaha u naxariistee cabdilaahi suldaan oo timacadda loo yaqiinay uu tirin jiray dhexdaalkiisuna uu ahaa kaana siib ka nasaar tartan maanso oo guddiyadii dabaaldegga calansaarku ay maalmaha hal abuurada ugu yeereen timacadda kaalinta koowaad kuma u guulaysan gabyaa kale ayaa kaalintaa loo gartay wax sacaan noqday oo ilaa maanta xusuusta ummadda ka bixi waayey geeraarkii uu isagu tartankaas kaga qayb galay waxaana tuducyadii uu sida gaarka ah calanka ugu ammaanay ka mid ahaa ka 80 sanaaney calankaanu sugaynay sahankiisa ahaynow seer maweyda hilaacdayow sagal maanta daruurayow siigadii naga mayrayow saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samadakii u ekaaye xidigaha mid la siiyo saaxibkii kala guuray sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eege ka nasiib ka nasaar salaankii istiqlaalku sanadu kay ku xirnaydow sayruuqii afrikaadow saaxibkii kala guuray sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegnoe ka nasiib ka nasaar markaas buu qaybaha geeraarka midood wuxuu inagu dareensiinayaa meesha fog ee farxaddii maalintaasi ay gaarsiisay sida la sheegay dhowr ciso ayaanu wax cunno afka saarin markii rayrayn darteed أي قاتب أو قبان ويري وحو يري إن سيدي ذاتيهين إيو إن كلاعنا صحينيني سومالو علان سارتا ساك إنوغوه الرئيس أو صدحويك إيامالمو هدان سور عوني وايو سفر الله إيقام أيابو أو سلينا ميسو نفتا يري ساحد كي كلاقور ري سرريو منسقامو أن سيدو يهي إيقنو إيه كان سيب كان سار أرنس عيسى وها هل أور عانا صار كان كتب ذنتي وحو الله أنه عرسة كتل مانا من علن كأي قبن ماذا آد وقود هذا انتي إلا إلا شدان أمد كبقوا بنتي هذا با صار كم مرعابا درارها كم يترتو وولتي ذي معلمت كود اللوليو أي واحد ميرسي ليسي كاملها درارها كم يترتو ومانتان درانايو دانكي أندينايو قومي أن حورايو أن ولا دانتينايو لفاحدو حوضا يديقي نور نبت قلوب دراراها كوميشيرتو ومانتان درانايو حلكي او نغادا او دورتي إن أمرتو بلوغلي دادتو هودا أي ديشايو لفاحدو حوضا يديقي نور نبت قلوب أحمد إسماعيل ديري أو قاسم لو يقيني وحيسرنا أها قبريا سوماليات ومقعي سؤادو ديرالي هل أبوش نمدنا إن دي القرار نيمو كدر صدي وهو رميسنا عالن كاللو دبال دقايو حلقن كاللو قهلي إنو كوحرنا كي دراويشتا قبن نمدنا لطابينا آيتهاي مريهي كبرشي دبكي أو سيد محمد عبد الله حسن سيدي تيلي دبالينا وذات كي بوسو آخر التوسية إساق أو موتين عاية إنو تعلان لها فرحض أي سوماليو كترتو إن إساقونا أو كلاقايب قلو وحويري الله يا درويشكي فرين دبع سنقارسية الله يا دلكاقي يراد ولن مقالي داحو كداكي لي حقا قلنا قد حصونايا الله يا دوليدا دا تليح وقد ما شاله الله يا درمان فرطقان دوغا اوهنسية الله يا دوشي دورموت وقد القير عرب aya dowra oo waxa jiray jacaylkii ay u qabeen awgis ay Soomaalidu calanka iyo dawladnimadaba ku koolkoolisay gobolnimadii ayay ku maseeyeen hal madi ah oo reer kale iyo darisiyadaba aan ku deeqda taasoo ay maandeeq u bixiyeen waatii bulyahaas lagu heesay dhaahan murugii iyo haraad mudane maanta ay curatooy mataanayse aan maalno hasheena maandeeq magowdo candadii golaha marise aan maalo hasheena maande
dahan murubiyo harnaad mudane mantay uratoy mataana hasi aan maalo hasi aan maale
maalmahan oo kale hadii calan saarkii iyo maansadii lagu soo dhaweeyay la xusuusanayo miyaa la iloobi karaa heestii heesaha ka foortay heestii xuseen oo faarax uu mirahayda curiyay ee cabdillaahi qarsi uu ku qaadi jiray muusigeedana uu isagu lahaa waa heestii ka bilaaban jirtay qolaba calankeedu waa cayno innagana keennu waa cirkoo kale aan caadna lahayn ee caashaqa حدق يا هاي عبدوان عيدا ميسي عفادا كليقا اذاو عرى ليه على عيدا سيليدا عان نغو
Thank you.
dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka inoo sugdo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu ayaa axmed faarax cali idaa jaa dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxa idinku soo maqan codka fanaanada warhiya fiska iyo weliba wadnahay dhagle. ayahaygii oo diin waa dhaxdin ee inta aynan dhiman aynaan kala dhiman dhanna iga tegin waa codka fanaanada farxiya faska ayaa dhegeystayaal idaacaddeedi fiidnimana gebagabo ah. Waa anigu cabdixakiin maxamed shirwaca iyo maxamed cabdixasan sideero barnaamijkeedii la socotiinayay iyo isku dubaridkii iyo weliba soo habayntii bashiir abikar cabdillaahi ee gudaha bahda v o idin leh sidaayo nabadgelyo.